Teodoras Narbutas. Lietuvių tautos senovės istorijos pirmojo tomo priedai. Pirmasis priedas apie vyriausiai žynį. Ištrauka iš Foikto Prūsijos istorijos priedo. Tomas pirmas, puslapis 698-708. Karaliaučius 1827. Naujaisiais laikais ne tik imta bejoti vyriausiojo žynio ir aukščiausiojo teisėjo egzistavimu, bet jis net pravardžiuojamas vienuolių išradimu ir iš istorikų melo išsiritusiu įsigimėliu, kuris dėl tokio požiūrio nenusipelnytų užimti vietą Lietuvoje. Lėrbergas, kurio vardas dėl jo reikšmingų nuopelnų šiaurės istorijoje nusipelno didelės pagarbos, savo studijoje apie Krivį arba šiaurės popiežių iškėlė šias abejones. Jo tyrimų turinį pirmasis paskelbė Fateris savo veikale apie senovės prūsų kalbą, pratarmė puslapis 35. Seniausio žinios apie vyriausiojo žinio buvimą klausimas labiau už kitus susijęs su kryžiuočių kronininko Duisburgo pranešimu, trečioji dalis penktas skyrelis, kuriame taip sakoma apie Krivį. Šios klastingos tautos gyvenamų žemių viduryje, Nadruvoje, buvo vieta, kurią vadino Romove, gavusi savo vardą nuo Romos, o ten gyveno žmogus, vadinamas Kriviu, kurį gerbė kaip popiežių, nes kaip valdovas popiežius valdo visuotinę tikinčiųjų bažnyčią, taip ir jo valiai bei potvarkiui pakluso ne tik minėtosios gentys, bet ir lietuviai ir kitos tautos, gyvenusios Livonijos žemėje. Toks didelis buvo jo autoritetas, kad ne tik jis pats, ne tik jo gentainiai, bet ir jo pasiuntinys, su jo krivūle ar kokiu kitu žinomu ženklu keliaudamas per šių netikėlių žemes, sulaukdavo didžios kunigaikščių, kilmingųjų bei prastuomenės pagarbos. Nepradėdami aiškinti šios Duisburgo kronikos vietos, pateiksime tą patį iš vėlesnio jos perdirbinio. Rankraštis iš Karaliaučiaus slaptojo archyvo, kur pasakyta šitaip. Jų žemės vidury buvo Romovės miestas, gavęs vardą nuo Romos, kuriame gyveno kilmingesnis iš jų vadinamas Kriviu, kurį stabmeldžiai laikė popiežiumi, kurie visi, ne tik prūsai, bet ir lietuviai ir livoniečiai, klausė jo kaip krikščionys popiežiaus. Ir taip jį gerbė, kad netgi jo pasiuntinius nešinus jo lazda ar kokiu nors ženklu, jo siūstu, net kunigaikščiai ir prastuomenė, primdavo su didžiausia pagarba ir griežtai vykdydavo visus jo nurodymus. Kaip kiekvienas mato, abi šios citatos aiškiai skiriasi, iš dalies tuo, kad antrojoje visiškai praleistas pavadinimas srities, kurioje turėjusi būti Romuvo šventovė. Ten, kur kalbama apie Krivį, įdėta kilmingesnis iš jų. Taigi reikėtų manyti, jog Duisburgo tekstas netikslus. Tuo tarpu su juo labai gerai sutampa senasis Jerošino vertimas, išskyrus menką ir visiškai nereikšmingą išimtį, kad ten, kur Duisburgas sako tik žmogus vadinamas Kriviu, Jerošinas sako eilėmis. Tenai gyveno aukščiausiasis teisėjas. Stabmeldžių papročių jisai vadinosi Krivis. Tik palyginus, visa šias tris vietas kiekvienam gali pasirodyti keista, kad pirmojoje paties Duisburgo Krivis apibūdintas nieko nereiškiančiu vienas kažkoks. Antrojoje žodžiu kilmingesnis, o Jerošino vertime titulu teisėjas. Tad arba Duisburgas pats nežinojo, kaip apibūdinti Krivį, ir iš viso buvo vos šitą girdėjęs apie jį bei jo lazdą, arba kad jo tekstas yra nepilnas, arba kad šalia turėjo būti kažkas praleista. Tačiau jeigu remsimės žinomais istorikų pranešimais, tai pastaroji nuomonė negali pasiteisinti, nes ne viename iš mums žinomų rankraščių neparašyta kitaip, negu yra Hartknocho paskelbtame tekste. Todėl liktų pirmoji nuomonė, tai yra, kad Duisburgas nežinojo, kas iš tikrųjų buvo tas Krivis. Ta net įrodo Duisburgo perdirbinėtojas, įterpia žodį kilmingesnis. Aiškiai matyti, kad jam žodis vienas kažkoks pasirodė esas nepakankamas, tačiau jis nesugebėjęs jo deramai papildyti, kadangi jo nobilior beveik nieko daugiau nepasako. Tačiau Jerošinas tuo klausimu matyt turėjo jau daugiau žinių, nes Kriviai vadina Obriste Everte, aukščiausiasis teisėjas. Kuo Krivis iš tikrųjų ir buvo, nes pasak Hugo Grocijaus, verčiamas kaip įstatymo saugotojas, dvasininkas, kadangi turi įstatymo galią. Įsigilinę į šios Duisburgo kronikos vietos prasme, pastebime būtinybę skirti joje du dalykus. Viena – tai istorija, tai yra dalyko esmė ir jos nušvietimas. Antra – interpretavimas, kronininko nuomonė dėl istorinio įvykio. Tad jeigu kritikas nori tuos dalykus svarstyti jų vidinio tikroviškumo požiūriu, turi kiekvienam iš jų taikyti atskirą matą, nes vienas, tai yra istorinė tiesa, gali visuomet išlikti tikras ir fundamentalus, nors kitas arba rašančiojo nuomonė būtų klaidingas. Grynoji istorija arba istorinis įvykis, apie kurį mums praneša Duisburgas, kaip kiekvienas gali lengvai žiūrėti, yra aprašyme. Šios klastingos tautos gyvenamų žemių viduryje, Nadruvoje, buvo vieta, kurią vadino Romove, kurioje gyveno žmogus vadinamas Kriviu. Jo valiai bei potvarkiui pakluso ne tik minėtos gentys, bet ir lietuviai ir kitos tautos gyvenusios Livonijos žemėje. O kronininko nuomonė išreikšta šiuo aprašymu. Gavusi savo vardą nuo Romos, kurį gerbė kaip popiežių, nes kaip valdovas popiežius valdė visuotinę tikinčiųjų bažnyčią. Kad tai paprasta, kronininko spėlionė yra tokia pat tiesa kaip tai, kad nėra abejonės, jog nei prūsai savo Romovės nepavadino nusižiūrėję į Romos pavadinimą, nei savo Krivio nelygino su popiežiumi. Tačiau kronininkui, ypač kryžiuočių ordino kunigui, toks palyginimas buvo parankus. Romovę kildinti iš Romos pakankamai greiti ir mūsų laikų etimologijų mėgėjai. O jei jau priėjome prie Romos, tai reikia stebėtis, kad popiežiaus vienuolis, vaizduodamas į Krivį, atrado jame savo popiežių, o kad šis palyginimas yra toks pat beprasmis ir netinkamas kaip Romovės kildinimas iš Romos, šito mažamokslis ordino kronininkas be abejo nesuvokė. Net atrodo, kad yra pagrindo manyti, jog jis tuo palyginimu norėjo užmaskuoti savo nežinojimą. Matoma iš žodžių, vienas žmogus vadintas Kriviu. Tad atleidžiame Duisburgui šį palyginimą, kaip jam būdinga, kaip jo įsišokimą, kuris mums bevertis ir bereikšmis. O todėl nepritiktų kartoti nevykusį kronininko palyginimą ir vadinti Krivį šiaurės popiežiumi, kaip tai kai kas yra padaręs. Betgi įsigilinus į nurodytosios vietos antrąją dalį, iškyla klausimas, ar toks palyginimas ir išvados prikergimas galėjo kiek nors pakenkti dalyko esmei arba istoriniai tiesai. Ar toji istorinė tiesa dėl to tapo abejotina? Ar Krivio buvimas dėl to nevykusio palyginimo virto pasaka? Jokių būdų. Po tūkstančio metų, kam nors galbūt ateis į galvą mintis paskelbti Peterburgą apaštalo Petro pilimi, jo pavadinimą palyginti su Švento Petro bazilika Romoje ir rusų šventikus paskelbti buvus popiežiaus tarnais. Šitokį spėliojimą tikriausiai pavadintų absurdu ir kvailystę, bet tikriausiai niekam neteis į galvą dėl to sobėjoti popiežiaus ar rusų šventikų buvimu. Taigi, kai Fateris sako, cituojama, kai kam girdinčiam Romovės pavadinimą tikrai galėjo ateiti į galvą mintis apie Romos popiežių, tai jam pačiam atėjo į galvą lengvabūdiškai pasakyti, tarytum kas nors būtų palaikęs rusų šventikus pasakų išmonę, o Peterburgo pavadinimą kildinęs iš Romos Švento Petro bažnyčios. Todėl tas tvirtinimas yra neapgalvotas ir ūmiai įsakytas, norint įstumti prūsų Krivį iš istorijos kaip pasakų personažą ir pramaną, vien dėl to, kad kronininkas atsitiktinai ir negudriai jį su Romove prilygino Romos popiežiui. Juk kuo giriamėsi to reiškinio tiesa, kokiegi stimulai skatina teikti, kad Krivis istoriškai realiai egzistavo. Visų pirma, kryžiuočių kronininko pasakojimas tame pačiame skirelyje, kuris aprašo senovės Prūsiją, atitinka tiesą ir negali kelti jokios abejonės. Vos 100 metų buvo praėję nuo kryžiuočių atsikraustimo ir vos truputį daugiau nei 40 metų nuo visiško Prūsijos užkariavimo, kai Duisburgas rašė tą prūsų tautos papročių ir įpročių apybraižą, ir kai 1326 metais įteikė savo kroniką didžiajam magistrui. Daugelis iš tų, kurių tėvai dar buvo stabmeldžiai ir kurių žodiniai pasakojimai apie senovinę krašto būklę, apie žygius, papročius ir įpročius, tebegyvavo grinaja to žodžio prasme, buvo gyvi dar Duisburgo laikais, todėl jis nenuginčiamai galėjo gauti tikriausių žinių apie viską, ką norėjo papasakoti apie stabmeldystės laikus. Todėl jis rašo. Aprašysiu, kuo būdu broliai įžengė į Prūsijos žemę, karus ir kitką, kas įvyko šioje žemėje, apie tuos, kuriuos pats esu matęs, pakalbėsiu ir apie tuos, apie kuriuos pasakojo juos matę ir juose dalyvavę žmonės, pagaliau apie tuos, apie kuriuos sužinojau iš patikimų šaltinių. Ar kas nors atviriau pasakytų apie savo šaltinius? arba pats matė savo akimis, arba sužinojo iš tikrų liudytojų ir dalyvių, arba rašydamas pagal tikras žinias, Duisburgas galėjo ir turėjo kalbėti tiesą. Ar jis galėjo išdrįsti daryti kitaip, akivaizdoje tokių žmonių, kurie padėtį krašte iš dalies pažino patys, iš dalies galėjo gauti apie tai labai tikslių žinių, arba jis galėjo išdrįsti tiesiog išgalvoti ir pateikti kaip būtą dalyką tokius reiškinius, kaip krivis akivaizdoje didžiojo magistro, savo valdovo, kuris jau anksčiau gerai pažinojo šalį kaip ordino brolis, o nuo 1315 metų buvo didysis komtūras. Argi nebūtų bijojęs savo didžiojo magistro priekaištų ir šimtinės amžininkų galinčių įrodyti, kad tai jo klastotė. Pažvelgę į kitas Duisburgo žinias apie senovės prūsų gyvenimo būdą, papročius ir įpročius, kuries jis pateikia tame pačiame skyriuje, pastebime, kad tų žinių naudai liudija ne tik jų vidinė tiesa ir vėlesnių laikų istorijos eiga, bet jų tikrumą dar patvirtina nešališki kitų šaltinių, tiek užsieninių, tiek ir Prūsijos liudijimai, iš kurių paimkime Wulfstaną, Adomą Brėmenietį, Helmoldą, įvairias popiežių bulės, svarbę 1249 metų diplomatinę sutartį, kurią skelbė Lukas Davidas. Patvirtina taip pat iš dalies skandinavų, iš dalies kaimininių tautų, pamarėnų lietuvių ir kitų, vienodumas ir atitinkamas panašumas. Negi tarptų žinių, kurias sėkmingai išlaikė aišku šaltiniai, turėtų būti istorinė pasaka, išmonė apie vyriausiai žinį. Argi galima tikėti kitais tos kronikos skyriaus skirsniais, o tik vienintelį krivį laikyti tuščia kronininko fantazijos išmonė. Be to įrodymas, skatinantis sutikti, kad Duisburgas turėjo neklystamų žinių apie dalykus dėstomus tame skyriuje, o ypač apie kadaise Prūsijoje gyvenusį krivį, yra jo paties pasakojimų sąryšis. Jis kalba apie kadaise buvusį šventą Romovės miestą, kaip apie krivio buveinę. Pasak Faterio, cituota vieta, atrodo, čia nėra ko prikišti. Ir tai tiesa, nes apie tokių pačių iš esmės Romovių buvimą turime žinių iš kitų vietų. Seniausia, apie kokią žinome, buvo Sembos pajūryje. O kad vėliau kiekvienoje provincijoje turėjo būti panaši dievų buveinė, mes jau daugelyje mūsų istorijos vietų pateikėme įrodymus iš rašto paminklų ir kad šito iš tikrųjų būta patvirtiname visiškai neabejodami. Tad jeigu dėl Romovės nėra ko abejoti ir jei Duisburgo pasakojimą patvirtina rašytiniai šaltiniai, kaipgi galima krivį, kronininko taip glaudžiai susietą su Romove, laikyti paties Duisburgo išmone? Jo aiškiai turėta žinių apie krivį iš to paties šaltinio, iš kurio išplaukė ir pasakojimai apie Romovę. Dvejojantys, tegul bent jau šito laikosi, abejodami lygiai ir vienu, ir kitu. Taigi Duisburgo kronikoje visa kalba už save. Tiek, kiek tik istoriniai tiesai reikia įrodymų, kad kronininkas ne iš savo galvos ištraukė tą vyriausiąjį kunigą, o paėmė iš gautų senesnių žinių, kurias laikė tikromis ir pateikė kaip istorijos faktus. Atsakyti į tai pakanka vienos pastabos. Abu šie kronininkai, Davidas ir Grunau, aiškiai įtikina, kad jų žinios apie Romovės įkūrimą ir krivio buvimą remiasi pirmojo Prūsijos vyskupo Kristijono kronika. Tiesa, tai yra tikrumas, kuris remiasi tik pavadinimu apie minėtąją kroniką, bet kitur turima aiškiausių įrodymų, kad ji tikrai egzistavo. O pats krivis visoje jų istorijoje atlieka tokį svarbų vaidmenį ir yra toks svarbus objektas, kad jeigu jis būtų buvęs pramanytas, tai būtų sugriuvusi visa jos sandara. Todėl reiktų padaryti priekaištą Davidui, arba kad jis išgalvojo pačią vyskupo Kristijono kroniką, arba pripasakojo nebūtų joje dalykų. Kai dėl antrojo, tai negalima nieko sakyti, nes yra ir kitas liudytojas, kronininkas Grunau, kuris tą patį perskaitė minėtoje kronikoje. Todėl nėra bejonės, kad vyskupas Kristijonas žinojo krivį esant, o gal ir pažinojo jį iš arti, būdamas prūsų nelaisvėje. Prie šių svetimų įrodymų galima būtų pridurti dar kitus, išplaukiančius iš paties dalyko. Lukas Davidas, kuris prūsus kildina iš gotų, mano, kad Romovės šventyklos įkūrimas su vyriausioji žiniu krivių krivaičių yra tiesioginis sekimas gotų arba skandinavų švedų papročių. Iš tikrųjų, Skandinavijoje randame atitikmens pėdsaką. Pirmiausia, pacituosime paties istoriko Riuso žodžius, kuris aiškina Tacito Germanijos pirmuosius 10 skyrių. Taip pat šiaurėje giminių vadai buvo pirmieji žiniai. Vykdydami šį pašaukimą, jie teisėjaudavo ir atlikdavo sprendimus. Tai ši aplinkybė. Atrodo, paaiškina Tacito prielaidą, kad tik žyniai turėjo baudimo teisę. Kai kuriuose tautose šie santykiai buvo labai išryškėję. Ypač ten, kur į didžiąsią šventyklą susirinkdavo minio žmonių, kaip antai Švedijoje ir Danijoje. Čia žyniai daugiau bendraudavo vieni su kitais, beveik nesikeičiant tarpusavio santykiui. Įstabus dalykas, kad germanų kalbose taip stokoja žodžių nusakančių žinius. Vokiečių kalboje buvo tik vienas žodis – Echvart, įstatymų saugotojas. Kas čia neprisimins Jerošino anksčiau minėto vyriausiojo žinio, pavadinto Evarte, ir jo buvimo bei titulo susiejimo su teisėjo ir žinio rangu. Kaip tik Švedijoje buvo panašus vyriausiasis žinys ir vyriausiasis teisėjas, kuris dėl tų aukštų pareigų laikė save aukščiausiojų karaliumi. Tauto šventovė buvo Upsaloje. Ten, kaip Romovė šventykloje, stovėjo trijų vyriausiųjų dievų stabai. Ten, kaip ir Romovėje, gyveno tarnauti dievams pašaukti žiniai ir be abejo taip pat vyriausiasis žinys. Adomas Bremenietis sako apie žinius, kurie Upsaloje buvo papratę tarnauti piktosioms dvasioms. Tenai, kaip ir Romovėje, gentys, karaliai ir kiekvienas norintis atsineždavo auką dievams. Ten taip pat amžinai žaliuojančio ąžuolo paunksnėje buvo šventykla, aplinkui juosiama šventosios giraitės. Dar daugiau, vietos pavadinimas ypatingų būdų sutampa su krivio vardo prasme. Sala senovės vokiečių kalba reiškia teismą, o obersala ta pat, ką ir aukščiausiasis teismas. Todėl ir Riusas linkęs aiškinti, kad Upsala tai obersala aukščiausiasis teismas. Kadangi šiam aiškinimui nieko negalime prikišti, tad reikia sutikti, kad Upsala buvo svarbiausioji teismo vieta ir dievų buveinė. Tuo sprendimus skelbė ne kas kitas, o ten gyvenantis žynys, kuris savo dvigubu aukštu rangu teikė tai vietai dvigubą reikšmę ir kaip dievų buveinės, ir kaip teismo sostinės, taigi Upsalos ir krivio pavadinimai savo prasme bus visiškai tapatūs. Ta paveiksla galima visiškai baigti tuo, kad ir įsakomąją lazdą, krivūlę, Duisburgo, bakulus, su kuria būdavo skelbiami krivių sprendimai, švedai taip pat turėjo. Johanas Štirnhekas veikale De jure sueonum pirmos knygos 6 skyriuje sako apie tai. Budlafla senuosiuose švedų įstatymuose būdavo vadinamas šaukimas į teismą paprastosiuose bylose, panaudojant lazdą, kuri buvo praminta žinių arba pranešėjo pasiuntinio lazda. Šią lazdą su išdegintu iš abiejų pusių ženklu teisėjas įsiųsdavo skirtingą atskiriems teritorijos gyventojams, kad žinia apie įvykį ir kartu įspėjimas būti pasiruošusiems pasklistų aplinkui. Šitai būdavo paskelbiami ne vien teismai, bet ir be skirtumo visokios viešosios sueigos. Ten turėdavo būti svarstomi kokie nors neįliniai klausimai arba bylos. Ši pranešėjo lazda būdavo pažymėta priklausomai nuo dalyko, kuris turėjo būti svarstomas sueigoje, kaip antai jeigu tikėjimo dalykas – mediniu kryžiumi, jeigu žmogžudystė – medinė strėlė arba kirviu. Naudojimasis ta budlafla kilęs iš seniausių stabmeldystės laikų, nes tą patį paprotį randame ir Danijoje. Danų budstike buvo nekas kita, kaip šitokia įsakomoji lazda, kuria karalius skelbdavo įsakymus ir reikalaudavo paklusti. Taigi norint atrasti ką nors, kas atitinka krivūlę, nėra reikalo sekant Hartnohu, rašančių pastabą Duisburgo leidime, ar Fateriu ieškoti panašaus pavyzdžio pas mongolus. Mat mes matome krivūlę tik kaip vadinama pas kaimynus ir giminiškas tautas, o be to matome vyriausiai žynį, gyvenantį svarbiausioje teisingumo šventovėje ir kartu visa tai, kas susiję su mūsų Romove. Visi šie įrodymai išnagrinėti iš visų pusių ir susumuoti jau galėtų praversti tvirtinant, kad ten, kur buvo dievams skirtas prieglobstis, kur gyvendavo tam tikras skaičių žinių, pašauktų tarnauti dievams ir atlikti apeigas, kur krivūlė primindavo apie gyvuojantį žinių valdovą, kur padavimai ir istorija, kur analogijos su kaimynais, labai giminingai savo santvarka, ten nenuginčiamai turėjo būti ir vyriausiasis žynys, ir vyriausiasis teisėjas, tai yra krivis. Tuo tarpu Prūsijoje krivis yra figūra, kuri niekaip negali būti svetima to krašto istorijai, jeigu kas nusimano apie krivio tikrąją padėtį. Šių aukštų pareigų pavadinimas ir pobūdis yra germaniškos arba gotiškos kilmės ir paimtas iš gotų tautos vidinės santvarkos. Lieka dar kai kurie priekaištai, kuriuos galima padaryti mūsų popiežiui ir mūsų jau išsakytam teiginiui. Tad nedėra ir jų palikti be dėmesio. Duisburgo kronikos žinia apie krivį pasak Faterio, cituota vieta, paremta veikiau nesusipratimu, kilusiu iš to, kad taip vadinosi rusai, dar iki šio latviškai vadinami krieviais. Šį priekaištą vos galima suprasti. Duisburgas rašė savo kroniką tarp 1320 ir 1326 metų. Taigi tais laikais, kai vyko didelis Lietuvos karas su kryžiuočiais, kuris gerai supažindino juos su rytiniais Prūsijos pakraščiais. Kaipgi galėjo būti, kad Duisburgas, girdėdamas jo rusai vadinami krieviais, taip visai to nesuprato, kad jam iš to pasidarė vyriausiasis Prūsų žinys. Argi tokie dalykai, nesupratimas ir iškraipimas nebūtų padarę jo visų amžininkų pašaipos objektu? Kokia dingstis būtų buvusi Duisburgui rusų vardu pavadinti vyriausiai Prūsų žinį ir įterpti jį į istorinių faktų eilę? Kur tarpinė grandinė, kuri galėtų būti tos klaidos priežastis? Ir jei Duisburgas žinojo apie krievių tautą, tai ar nežinojo didysis magistras, ar nedar geriau žinojo ordino pareigūnai, kurie tuos karus kariavo, ir ar kronininkas būtų turėjęs drąsos jų akivaizdoje išgalvoti tokias absurdiškas pasakas. Toliau būtų galima pasakyti, Duisburgo žinia apie krivį todėl darosi labai įtartina, kad pasak jo vyriausiojo žinio valdžia apėmė ne tik Prūsiją, bet ir Lietuvą bei Latviją, nors tų kraštų istoriniai šaltiniai to visiškai nežino. Sutikime trumpam su šiuo priekaištu ir pripažinkime, kad Duisburgas suklydo ir per daug išplėtė vyriausiojo žinio valdžią. Tačiau ar klaida kokiame nors dalyke, arba jo nesupratimas paneigia dalyko tikrumą? O gal dėl to nebuvo jokio krivio, kad Duisburgas perdėjo jo valdžią? Mes jau anksčiau parodėme, kad kronininkas, kaip reikiant, nežinojo, koks buvo krivio laipsnis, rangas, valdžios ribos. Jau mes mūsų istoriniais tyrimais įrodėme, kad paskutiniais stabmeldystės amžiais romovių būta ne vienoje vietoje ir jose gyveno atskiri kriviai, taigi Duisburgas apie vieną Nadruvos krivį pasakė tai, kas tiko ir daugeliui kitų. Ar dėl tos klaidos krivis visiškai nustojo egzistuoti? O iš tikrųjų, ar dar neusimena Duisburgas ir Kojelavičius apie romovę buvusią Lietuvoje ir ar apie tai nekalba senieji padavimai? Taigi jei tiek Prūsijoje, tiek ir Lietuvoje buvo romovė arba daug tokių šventovių, jei iš tikrųjų krivulė Prūsų Lietuvoje dar iki šiol neužmiršta, tai ar gali būti didžiai sunku patikėti, kad krivis galėjo atsirasti ir tuose kraštuose iki Duisburginiais laikais? O kodėl apie krivį nieko nemini Henrikas Latvis, rašęs apie Livoniją, apie šalį, kurią krivis valdė? Būtų galima manyti, kad Livonijoje nebūta jokio krivio pėdsako. Net galima tvirtinti, kad Duisburgas klysdamas, jog Prūsijos krivio valdžia buvo taip labai paplitusi, tuo labiau norėjo matyti Livoniją klausančią jo įsakymų, kuo labiau stiprėjo ir įgavo didesnę reikšmę jo lyginimas su popiežiumi. Žinoma, galima būtų tiesiog pripažinti, kad joks Prūsijos krivis niekad neįsakinėjo Livonijai, bet ar tai reiškia, kad jo nebuvo Prūsijoje? Ar Livonijos istorijoje nebuvo nieko, ko Henrikas Latvis nebūtų paminėjęs? Ar Livonijoje visai neturėta žinių, jeigu tas kronininkas nė vieno nei nežino, nei neišvardyja? Ar jis į savo kroniką sudėjo visą krašto istoriją? Čia panagrinėsime dar trečią priekaištą, kuris galėjo būti iškeltas prieš krivio buvimą Prūsijos praeityje. Tai yra, kad visiškas visų kitų istorinių šaltinių tylėjimas Duisburgo pranešimą apie tą krivį daro labai abejotiną. Tai tiesa, kad joks užsienio kronininkas, joks istorinis šaltinis, nei Vulfstanas, nei Ditmaras Merzenburgiškis, nei Adomas Bremenietis, nei Helmoldas, nei Lenkų kronininkai, nei jokie dokumentai nei vienu žodžiu neusimena apie krivį. Tačiau norint suvokti priekaišto esmę, reikia visą dalyką panagrinėti šiek tiek iš arčiau. Ar sakau, Vulfstanas, Ditmaras Merzenburgiškis ir kiti kronininkai pasakė bent vieną žodį apie Prūsų įstatymų leidimą, apie vidaus santvarką ir visą jų namų būtį? Ar daug jų kronikose to, iš ko galėtume pažinti jų vidaus santykius? Ką skurdžios kaimyninės Lenkijos kronininkas pasakoja apie Prūsijos papročius ir vidaus institucijas? Ar šie užsienio rašytojai turėjo kokią patogią galimybę kalbėti apie Prūsų krivį? O jei ir turėjo, tai ar žinojo ką nors apie jį? Ar nebuvo kiekvienam svetimšaliui uždrausta įžengti į dievams skirtas vietas, grasinant mirties bausme? Ar svetimšalis, prekiaudamas krašte, matydavo vyriausiai žinį, kuris net tautiečiams retai pasirodydavo, o nuolat slėpdavosi šventovių slėptuvėse? Kas iš tikrųjų krivį įsivaizduoja kaip šiaurės popiežių? Kas Duisburgo palyginimą priima už gryną pinigą, Taip pat kas vyriausiai prūsų žynį laiko Baltijos jūros pakrantės šalių visagalių valdovų, tas žinoma turi gerokai stebėtis, kodėl kronininkai apie jį nekalba. Tas pat turi kelti nerimą ir abejonę dėl visos to dalyko esmės. Tačiau tam, kuriam žinoma, kokios reikšmės krivio pareigos turėjo Prūsijoje gyvenant tiems kronininkams, kaip dažnai jo garbinimas ribodavosi vienu valsčiumi, kaip jo veikimas darydavo įtakos tik sričių vidaus padėčiai ir nuramindavo visuomenę, tam jokių būdų nepasirodys keista, kad tie kronininkai, kurie taip menkai pažino tautos vidaus gyvenimą, nieko nepasakoja apie krivį. Bet jeigu kas norėtų palaikyti šį tylėjimą įrodymu, kad Prūsijoje jokio krivio niekad nebuvę, tas lygiai taip pat lengvai galėtų įrodyti, kad šių kronininkų amžiuje tenai nebuvo jokio gintaro, nes niekas iš jų neusimena nie vienu skiemeniu apie gintarą, nie apie prekybą juo. Tačiau ar krivis nebūtų paminėtas svarbioje 1240 metų sutartyje, ar nebūtų pritikę būtinai jį ten paminėti? Drįstame paneigti šiuos klausimus. Jeigu jau derėtų tinkamai įvertinti šio dokumento svarbą ir turinį, tai spręsti apie jį reikia atsižvelgiant į aplinkybės, kurios nulėmė jo sudarymą. Būtų labai apsirikta manant, jog šitos sutarties tikslas buvo visiškai sunaikinti tuometinę senovinę stabmeldišką tautos būtį, o vietoj jos įvesti krikščionišką gyvenimą. Iš to senoviškos būties jau daug buvo sunaikinta ir įstumta, kai atsirado sutartis tarp prūsų tautos ir kryžiuočių. Kai tik ordinas užkariaudavo kurią sritį, kartu joje nelikdavo nei krivių, nei rikių. O viešpatystė baigdavosi akimirksniu, kai tik prasidėdavo ordino valdžia ir kai ji būdavo čiabuvių priimama. Kasgi tuo dokumentu turėjo būti panaikinta ar uždrausta, kitaip sakant, šiais požiūriais išvardyta iš to, ko jau nebebuvo nė pėdsako ir kas jau savaime buvo išspręsta? Kodėl prūsai būtų turėję prisiekti, kad nebeklausys savojo krivio, jeigu jau nebebuvo nė pėdsako tokio asmens galinčio įsakinėti? Matyt, būtų buvę net keista, jeigu į dokumentą būtų buvę įtraukta kas nors panašaus. Pagaliau būtų galima paklausti, kodėl savo kronikos tesinyje Duisburgas daugiau nesykio neusimena apie krivį. Kodėl taip yra, kad šis toks galingas pavaizduotas vyriausiasis žynys kronininko pasakojimuose, įvykiuose daugiau nepasirodė? Lengva atsakyti į šį klausimą, jeigu pasvarstysime, kokia buvo krivio reikšmė kiekvienoje provincijoje ir kuo pasireiškė jo valdžios teisė. Karo teatre, kurį apima Duisburgo knygos, krivis niekad nepasirodė. Gali būti, kad joks kryžiuotis niekad nematė jo sostinėje, kadangi visa tai, kas vadinama karu, buvo už jo veiklos ribų. Kaip stipriai jis veikė savo tautą arba kokį poveikį jis darė savo miškų dykumos gilumoje, ginant tėvynę, dievų ir šalies šventenybės, apie tai joks iš prūsų nedraugų niekad negalėjo patirti. Ogi Duisburgas buvo užsibrėžęs rašyti tai. Ką pats esu matęs, apie ką pasakojo matę ir dalyvavę, pagaliau ir apie tai, apie ką sužinojau iš patikimų šaltinių. Todėl vargu ar buvo kokia galimybė Duisburgui dažniau minėti jį savo veikale. Manau, kad šiais argumentais ir šiais galinčių kelti priekaištų nagrinėjimais išgelbėjau istorinį Prūsijos krivio egzistavimą, apgindamas nuo naujų abejonių ir drauge patvirtinau senojo kryžiuočių kronininko Duisburgo patikimumą. Baigiančias pastabas būtų galima pateikti daug pavyzdžių, kaip nepasitvirtindavo naujojo meto nuomonės, kritikuojančios senus dalykus, kai vėlesni atradimai arba blaivesnis įsigilinimas į istorinius faktus įtikino, kad tų jaunų kritikų sprendimai būdavo pernelyg impulsyvūs, dažnai paremti vien taip man atrodo arba noru iškilti savo nepalenkiamą nuomonę, arba, kas dar blogiau, skatinami tendencingumo kažkokios įkvėptos nacionalinės neapykantos, tačiau palikę dalykus laiko valiai atiduodame šį objektą į šaltos apgalvotos kritikos rankas, įdant įsivaduotume nuo dažno karčios tiesos sakymo prievolės. Net ne dėl to pateikėme tą ištrauką iš vertingos Prūsijos istorijos, pono Foikto ką tik įspausdintos ir plojimai sutiktos, kad būtume ieškoję paspirties dalykams, išdėstytiems šiame mūsų veikalo tome, nuo kurių šiaip jau stengiamės reikiamai nuvalyti pasakiškumo apnašą, bet norėdami suteikti daugiau svorio mūsų įrodinėjimams, pasitelkdami šio istoriko aiškius įsigilinimus tik tai vienu klausimu ir prieš vieną priekaištą, savaime nieko nereiškiantį, kad parodytume, kiek tai kainuoja tikram istorijos mokovui, kai taip nesusimastant kritikuojami faktai ir amžių rimties pagerbti kronininkai, kurių patikimumą bėgant metams patvirtina nauji pastebėjimai ir atradimai. Jeigu nenurodomi šaltiniai ir kas ką iš jų sėmė, jeigu nepakankamai mokama juos įvertinti, jeigu pagaliau žvalgydamasis į ordino vyresnybę, vyresniųjų cenzą arba davatkystės, ar kokios kitos ydos gynimas, atnešė daug žalos mūsų istorikų seniesiems veikalams. Tai ar dėl to reiktų dėti kronininkas šalia kalendoriaus, kadaise paaiščiusio apie lietų ir giedrą, kaip savo pasakėčiuose yra pasakęs mūsų sąmojingasis Krasickis. Reikia turėti tvirtą ir atskirą vertinimo skalę kiekvienam amžiui ir kiekvienam rašytojui. Skalę, kurią net būtų galima tikslinti atsižvelgiant į galimą atsiradimą įrodymų, patvirtinančių kronikoje teigiamus dalykus, įdant nepasirodytum toks kaip švento atminimo Lėrbergas su tariamo šiaurės popiežiaus išradimu.